Bi sedan welatiyên Herêma Kobanê bi xwepêşandanekê berê xwedan barîgeha sereke ya polîsa leşkeriya Rûsya, barîgeha Rûsî li xala gotê nasîn bi îzaa li Rojavayê Kobanê dikeve. Xwepêşandan li dijî bêdengiya Rûsya li ser bûyera armanckirina çalakvanên sivîl ya got li gundê Helincê ji aliyê balefirên Tirkiyê ve pêk hatibû. Xwepêşandan ji aliyê saziya malbata cangûriyan hatibû li darxistin û nêzî 4 demjimêran berdewam kir. Xwepêşandaran bi awayekî aşkere di sloganên xwe de Rûsya bi xiyanetê tombar kirin û diyar kirin ku bêdengiya Rûsya tê weteyî ku ew jî di kuştina çalakvanên jinda bi Tirkiyê re ortağın.
Evvelen gelle kovanın ha. Hani ki harbi ya, hücuma Libya'da ki bir reisi Erbana kesek vayin nikare bisekine de bir Rusya ortağı uya. Yani hücuma başurt ki, hücuma Rojava'da ki, jarge tere Rusya'na avi ta'arda, jarge vaziri evan kuşt. Ona ki kesi deng nekir, etke tarika Osmanlı'ya kevin vegerine. Yani emveji ticaran serfa kabul nakın. Emri rebenin insanı kurdun da hadi kudan ama ticaran beri kurşini kudan ne de civarı kudan cirani kudan ve hızla civarı nızanı insanı ki gayri ahlakı var. Aslında ahlakı bitirin ebeden ebeden. Yani em de beku hatta ki jvira be danin eğer ne danin em kanı bir bece ve elveder ki ve avime peyman mazlum dıqa ve dünyada hana yak Rusya yak Amerika em kanı bir bece bir dedevi ev havale vina yani. Yani meci ticaran memleket ki kabul kiriye. Am ticara kesi ku bibin am qabul nakin tina am arame ki qabul dikin Syrian Kurd Arab çi tayfe khazi am jami' mekawanatan jamana am mana qabul dikin ye yo vana dini imana khatina na vana sibilan kujna yani tarikh am sayr rad gel ser sibilan sibilan madani kujna
Serokê Encûmena Kantona Kobanê Mistafa Êto gu ew jî beşdarî xwepêşandanê bû. Ji dengê Amerîka ra aşkere kir, gonameya wan ji bo Rûsya ew e. Gu helwesta xwe ji armanckirina Tirkiyê ji deverên Kurdî ra xuya bikin. Her wiha pêwîst e ku Rûsya bi erka parastina deverê li gorî rêkeftinan rabin. An jî ku bi erka xwe ranabin dibe ku ji deverê vekişin.
Hatta nahajî ev ê ku em dizanin ecwayên ezmanî li vê derkê de dest Rûsan û tehalifê du welî de ji xwe bêdengiya her du aliyan bêdengiya Rûsya jî bêdengiya tehalif du welî di ser kêşiya wê de Amerîka ebaya bi xwe bêdengiya wana ortaxê vê cerîmetên ku îro tê nekirine gel daxwazê xwe li vê derkê hûn kanin me biparêzin me biparêzin hûn nikanin me biparêzin kerem kin her ciyê xwe
Hêjaya gotinê ku fermandarê Rûsî ê barîgeha îzaa şandeyek ji xwepêşandêran pêşwaz kir û nîzî di demjimêran jî bi hev re nîqaş kirin. Di dawê de soz da wan goname û helwesta wan ji bo hikûmeta Rûsî veguhêze û tekezî li ser erka Rûsya ji bo parastina deverê kir. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.